Kom eens wat stil voor hier. Ons dink vanoggend daaraan dat ons onsself veral Christene noem. Vernoem na die Christus. En dat Jesus die een is soos wie ons probeer om te wees. Ons dink daaraan dat hy aan die regterhand van die Vader sit, vanwaar hy regeer, dat hy weer kom op die wolke. En ons lees hier die woorde in Efesiërs hoofstuk 1, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Amen. Gemeente, ons groet u met hierdie drie wonderlike woorde, genade, barmhartigheid en vrede. Gaan ek dink 'n bietjie by die huis, wat beteken die genade van die Here vir jou, waarvoor jy sy barmhartigheid nodig het, en as jy kom in sy teenwoordigheid, mag hy vir jou vrede gee, vrede wat alle verstand te bowe gaan, ten spyte van moeilike omstandighede. Genade, barmhartigheid en vrede vir elk een van julle, van God onse Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing nou 'n mooi lied, dit is lied 199, vers 1 en vers 3. Ons kyk net 'n bietjie na die woorde. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele, hemelwesens, loof hom son en prys hom maan. Kom en loof hom, kom en prys hom, kom en loof die Heer te saam. Al drie verse. Kom ons lees 'n bietjie hierdie woorde in Prediker. Prediker 12 is 'n baie mooi poëtiese gedeelte en dit gaan oor die ouderdom. Wanneer die man vertel, die persoon vertel van hoe hy ouer word, hoe sy liggaam agteruit gaan en dat het hom baie mistroostig stem. In die ou tyd het hulle nie brille en pille gehad nie, nie gehoorapparate gehad nie. Jy kon nie regtig aan jou tanden laat werk nie. Ek lees na die dag dat in Jesus' tyd het omtrent so 5% van mense dood gegaan as gevolg van tandbederf, tanden wat agteruit gegaan het. So die man is baie mistroostig en baie depressief, want hy kan nie meer doen wat hy kan doen nie. Hy beskryf hierdie fase van die lewe deur te sê, dis die tyd wanneer hy bang is vir die hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, hare wat grys word, sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die strate rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek. Hy beskryf nou die dood, nê? Die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Hy sê in vers 7, dis die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer, soos het was, en die gees na God terugkeer, wat het gemaak het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Kan ons volgende keer praat oor daai gebod wat sê, jy mag nie doodslaan nie. Dink die 6de gebod, nê? Maar ek kan nie so seer praat oor dit, oor die doodslaan nie, miskien in 'n sekere sin dit ook, maar oor die kosbaarheid van die lewe. wat hou gedagte aan die 10 gebooie, sê die net vir ons wat ons nie moet doen nie, maar juist ook wat ons behoort te doen. So teenoor 'n doodslag, doodmaak, is daar die koestering van die lewe. So as jy met ander woorde in 'n township bly en jy het skietgoed tot jou beskikking en jy dink wat jy vanaand gaan doen daarmee en iemand gaan uithaal, dan moet daai persoon op daai oomblik dink nie net aan jy mag nie doodslaan nie, maar ook aan die kosbaarheid van daai lewe wat hy nou beoog om te neem. En hierdie ding van die kosbaarheid van die lewe is eintlik baie relevant. Kom ek vertel so 'n bietjie gee so 'n bietjie agtergrond. In Kanada is daar medical assistance in dying. So 16,000 mense sterf in daai pragtige land Kanada deesdae op hierdie manier vanaf 'n klompie jare gelede, so 16,000. Dis mense wat voel hulle kan nie meer aangaan met die lewe nie. Die pyn is ondraaglik. Die situasie is baie sleg en die wetgewing in Kanada maak het dan moontlik dat so 'n persoon uit die lewe gehelp kan word. Die mediese persoon doen dit of jy kan self die proses aan die gang sit. Maar dit het nou ook so geword dat as jy nie meer wil lewe nie, omdat die lewe vir jou baie moeilik is, jy voortdurend aan depressie ly, dat jy dan ook daai roete kan volg. Wat streng beheer, maar aansienlike getal Kanadese sterf op die oomblik op daai manier. Ek dink ons almal het ons eie opinies oor genade dood. Ek is seker dat daar in hierdie gebou verskillende opinies daaroor is. En dan was daar aan die nuus gewees, iemand met die naam van Ian van Memmerty, pas nou baie in die nuus gewees, hy is so 2 weke gelede is hy dood, hy was maar net 'n bietjie ouer as 60 jaar oud, nog blakend gesond. Maar hy het oor 'n lang tydperk, ek het nie geweet daarvan nie, het hy op Facebook en so aan, het hy sy gedagtes gedeel met wie ook al wou luister of wou kyk oor die feit dat hy beoog om dit te doen. Baie uniek in die opsig. Hy het gesê, dit is nie selfdood nie, hy het dit genoem selfverlossing. En toe het hy so 2 weke gelede na hotel toe gegaan en die daad gepleeg. Sy rede, sê hy, is dat hy sien die kans van oud word nie, hy sien die kans om siek te word nie. Sy ouers, lyk my, het maar 'n moeilike pad gestap aan die einde van hulle lewe en hy sien doodgewoon nie daaroor kans nie. Dis die ding van, en dit is ook in Kanada die geval van, ek wil daai fase van die lewe wil ek beheer oor hê. Dis een ding. En dis vir baie mense sleg as jy nie meer beheer het oor wat met jou liggaam aangaan nie. Of 'n ding soos om in armoede te moet verval. Dit is ook 'n geval van daai ding van ek gaan afhanklik wees van ander mense. Ander mense sal vir my moet sorg. Sê maar my kinders of wat ook al. En dis daai ding van jy sien doodgewoon nie kans vir daai paadjie wat jy moet stap nie. Al hierdie goeters speel 'n rol en is 'n sprake in hierdie hele gesprek. En nou sien ons met by die prediker, sien ons dieselfde ding, né? Van hoe sy liggaam agteruit gaan. Hy sê dit is soos wat dit is na die reën. Hy sê dit word weer bewolk en dan trek alles weer toe. Beskryf met ander woorde sy gemoed. Maar wat prediker dan doen wat my baie baie mooi is, is dat prediker sê die dood is soos 'n silwerdraad wat afgebreek word, dis soos die goue kruik by die put wat stukken breek. Hy beskryf met ander woorde die broosheid van die lewe. Vrouens het al 'n ervaring gehad, nê, van 'n silwer kettingkie en hierso hang die ding en dan breek die silwer kettingkie. So die broosheid van die lewe wat moeilik is om te aanvaar hier teen die einde. En dan wil prediker sê, maar onthou, dit is 'n silwer kettingkie. Dis 'n goue kruik. Jou lewe is onder alle omstandighede kosbaar. Moet nooit jouself in daai fase van die lewe sien as 'n las nie. Dit wat jy het, oor het, is nog steeds waardevol. Jy kan nog steeds 'n bydrae lewer. Alles het om iemand mense moed in te praat. Kom ons hou 'n bietjie hierdie gedagtes altyd in ons agterkoppe. Baie van ons lidmate is meer nou in die ouer fase van die lewe. Die lewe is kosbaar. En dan uiteindelik sê hy, gaan die stof, die liggaam na die aarde toe, dit word weer stof, en die gees gaan na God toe, wat dit gegee het, oorspronklik gegee het, daai mysterie in die moederskoot, waar die fetus ontwikkel, en op 'n stadium kom die gees by, die gees wat God gegee het, want sien, ons gees behoort nie aan onsself nie, ook nie hierdie liggaam nie, dit behoort aan God, ons kan nie hiermee doen, wat ons wil nie, ons behou die geloof, ons behou die vertroue in die Here. Kom ons doen nou die skriflesing, ons gaan 'n vers lees in Efesiërs, maar ook dan nou in Handelinge, die boek Handelinge. As jou Bybel oop het, kan jy daar kyk. Ons gaan 'n langerige gedeelte lees, maar as 'n hele storie wat hier beskryf word. So kom ons verdiep onsself so 'n bietjie in die verhaal wat ons hier lees in Handelinge. Handelinge 19. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom, daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowige geword het? Ons het nog nie eens gehoor, of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat is oor doop, het julle dan ontvang, vra hy toe, die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê, dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, dit is Jesus. Toe die mense dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. Hulle was altesaam omtrent 12, dosyn mense. Paulus het drie maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Dis nou die Jode wat daar in die sinagoge by mekaar gekom het, elke Sabbat. Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak, toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tirannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen, selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Kom ons lees hierheen, Christus is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om weer Macedonië en Achaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek Rome ook besoek. Hy het twee van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agtergebly. Juist toe het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'N Silversmid met die naam van Demetrius het silverbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk gedoen het toe by mekaar en hy sê vir hulle: "Mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese nie vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry en nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu: "Groot is Artemis van die Efesiërs." Die oproer het oor die hele stad uitgebrei, soos een man het die mense na die amfiteater toe gestroom. Hulle het vir Gaius en Aristargos, twee Macedoniërs, wat saam met Paulus hulle gereis het, hulle gegryp en hulle saamgesleep. Ons sê vir die baie dankie Here, dat ons na week wat verby is, weer hier in die kerkgebou by mekaar kan kom. Ons dink in hierdie tyd, Here, oor die werk van die leraar, ons dink oor die gemeente as 'n geheel. Ons is nederig, afhanklik van U, dat U deur die Gees met ons sal werk. Die mens kan ook maar net soveel doen, ook maar net soveel voorbereiding, ook maar net soveel probeer om sinvol te kommunikeer. En die gevaar loop altyd dat ons sal vertrou op onsself om die oorredingswerk te doen en dat ons nie sal besef aldag dat ons saamwerk met mekaar. Die dienskrag van die Here en die Gees van God wat saam kom tot mense. Ons dink aan soveel ander plekke in die dorp, oor die hele Noordwes, oor die hele wêreld, waar predikers vandag probeer om die woord van God te verkondig. So gesien is ons 'n groot, groot leerskare van mense wat byeen is in U naam, om 'n gevoel te hê van U wat naby aan ons is, U wat U ontferm oor ons en U wat ons lewens sinvol maak. Dankie Here, dat U so genadig en goed vir ons is. Uiteindelik is dit U kerk, U gemeente, en ons herinner onsself daaraan en ons vertrou Cederpark of nie toe aan U goedheid. Amen. Gemeente, ons het verlede week het ons een klem gelê op vers 8 van Efesiërs 4, waar Paulus sê, daarom sê die skrif, toe hy naar die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Ons gaan gevinnig weer daar oor om aansluiting te kry by die vorige boodskap, wat ons preek vanmorgen weer oor, soos ons vir u laat weet het, oor die funksie van die leraar in die gemeente. Die preke volg op mekaar. Ons het verlede week gewys na aanleiding van hierdie vier prentjies, hoe dat die ouens destyds oorlog gevoer het. Die koning wat uittrek, baie keer die generaal van die leer ook, hy oorwin die stad, en dan word die inwoners van die stad, baie keer is die stad beleer, word die inwoners gevange geneem. Ons dink aan mense soos Esther, Daniel en sy vriende, wat in ballingskap geneem is. Die koning regeer dan oor die mense, en die koning deel geskenke uit, veral aan sy soldate. Maar ons het daarop gewys dat Paulus die beeld verander het in Efesiërs hoofstuk 4. Paulus sê in Efesiërs hoofstuk 4, of kyk na die volgende prent, sê Paulus dat wat Jesus kom doen het, is dat hy die doderyk ingegaan het en hy toe die doderyk gaan plunder van mense wat dood was in die mag van die sonde. En toe het hy daai mense met hulle gawes gegee as geskenke aan die kerk. So dit is nou nie silverware, goue ware wat ons hiervan praat nie, maar die geskenke is mense. Een mens kan jy maar net indink, die ervaring wat Paulus gehad het op die Damaskuspad, soos jy kan sien op die skerm. Hoe sy mindset was, hoe hy die kerk vervolg het, hoe doelgerig hy was daarmee, briewe gekry het, mense gevange geneem het, christene, en hulle in die tronk laat stop het, en dan op hierdie Damaskuspad, die lig wat uit die hemel uitstraal, en dat hy van daar af toe ingeneem is, ingetrek is, in die werk van God op aarde, namelijk om sy koninkryk te laat kom. Ons praat nou nog van een Damaskuspad ervaring. As iemand een groot ervaring gehad het, en hy het net so in sy lewe verander, net so is hy spore omgedraai. Dit het gebeur met hierdie Paulus. En dan word Paulus die grootste geskenk wat die kerk eindelijk kon ontvang het uit die hand van die Here van die kerk. Vandag nog leer hy ons en inspireer hy ons deur sy geskrifte. Hy gee vir ons 'n raamwerk aan die hand waarvan ons die werklikheid kan verstaan. Hy sit vir ons uiteen die groot plan waarmee God werk. Ons vind dit in sy geskrifte. Wat die bedoeling is van die Here met alles. Dit het hierdie Paulus vir ons kom doen. Hy help ons om sin te vind in die bestaan. Elkeen van ons kan sy geskrifte gaan lees, geskryf onder leiding van die Heilige Gees, en daar kan werklike sin kom in ons lewens. Wat hy ook doen deur sy geskrifte, is dat hy ons betrokke maak by die koms van Godse koninkryk. En wat ons gaan doen dan, is omdat ons Handelinge 19 gelees het, gaan ons kyk na hoe Paulus met die gemeente gewerk het. Baie relevant vir ons. Baie relevant vir ons. Ons gaan kyk na hoe Paulus vir 2-3 jaar lank, hoe hy in hierdie stad Efese met 'n gemeente te werk gegaan het. Volgende prent. Daar so is, en ek het die papier vir julle gegee, en daar kan julle dit duideliker sien, volg het gerus ook daar, dis ook maar net op die skerm, dat ons kan sien waar ons is met die preek. Daar is 'n prent, foto van die huidige Efese. Hierdie stad waarvan ons lees in Handelinge 19. Iemand soos professor Stefan Joubert vat gereeld groepe Christene na daai gedeeltes van die wêreld en gaan stap saam met hulle op die spore wat Paulus bewandel het. Maar daar kan julle sien is die stad Efese soos het vandag nog daar uitsien. Dis 'n foto van die stad. Ons sien die ruïnes nog hierso op die kant. Jy kan vandag so intoe gaan. Maar nou gaan ons kyk na die volgende prent en ons gaan meestal by die volgende prent stilstaan. En ek wil hê dat julle mooi sal kyk na die prent wat julle voor julle het. Dis 'n voorstelling van hoe die stad Efese gelyk het in die tyd van Paulus. Omtrent so 50 jaar na Christus. Waarvan ons lees in Handelinge 19. Toe Paulus by hierdie Efese stad kom, wat 'n hawe stad was, het hy saamgewerk met 'n man en 'n vroupaar met die naam van Priscilla en Aquila. En saam met hulle het Paulus 'n baie goeie span gevorm. Vroeger was daar ene Apollos wat daar gewerk het, 'n begaafde prediker. Hy het 'n klompie mense tot bekering gebring, maar hy het nog nie mooi verstaan Apollos hoe die leer van Christus in mekaar steek nie, en as Paulus dan daar kom, dan kry hy daai 12, 'n dosyn gelowiges. Hulle glo nog in die doop van Johannes. Hulle het nog nie gehoor van die Heilige Gees wat uitgestort is nie. En Paulus bedien hierdie mense vir 2 jaar, amper 3 jaar eindelijk lank. En jy kan jou voorstel wat het moes gewees het om te kon geluister het na dominee Paulus. Wat ervaring dit nie moes gewees het om saam met hom te werk en oor so 'n relatiewe lang tyd die gemeente op te bou nie. En daar leer ons reeds iets, nê, van 'n dominee wat 'n gemeente opbou, maar hy doen dit saam met leiers in die gemeente, die Priscillas en die Aquilas. Laat ons nie toelaat dat hierdie boodskappe by ons verby gaan nie. Ons kyk nie net na die geskiedenis nou, na wat toe gebeur het nie, maar ons kyk na 'n bloudruk van hoe 'n gemeente vandag weer 'n leraar en leiers opgebou word. Hy mense het min van die evangelie verstaan, maar stelselmatig, doelgerig, het Paulus vir hulle ingewy in die leer van Jesus Christus. Hy het hulle deeglik onderrig in die volle raad van God. En dis 'n belangrike deel van die leraar se werk. Hoe steek die raad van God in mekaar? Hy het hulle oorgedoop en so vir 3 maande lank het hulle in die Joodse kerk by mekaar gekom op die Sabbat, maar daar was Jode gewees wat heeltyd gebedchat het, wat nie geglo het wat hierdie man sê nie, wat tog ou wou vashou aan hulle ou geloof, en na 3 maande besluit Paulus, kan nie so aangaan nie, daar is 'n tyd wat jy die stof van jou voete moet afskud, en hy gaan toe vir 2 jaar lank, neem hy die gelowiges onder hande, en leer hy hulle in die skoolsaal van ene Tyrannus. Die woord sê, Paulus het die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het 2 jaar lank so aangehou. Ons lees daar dat daar wonderlike dinge gebeur het, dat genesings plaasgevind, hulle sit selfs uit die doeke van Paulus se kledingstukke, sit hulle op mense by wie Paulus nie kan uitkom nie, en dan raak daai mense genees. Nou dink ek myself so 'n bietjie in, want ek, as jy kyk na so 'n prent, dan begin jy nou half meer die werklikheid van daai 3 jaar begin nou 'n bietjie meer posvat by jou. En dan sit jy en dink en jy wonder nou waar was die skoolsaal van Tyrannus, kon daar iewers gewees het, dis ook maar net 'n stukkie, maar net 'n straat van die stad Efese, maar iewers daar is daar die saal van Tyrannus. Daar is oor middagete, is daar, hulle sê, Hesta tyd, en Paulus begin toe, en elke middag, rondom die siesta, wanneer die skool uit is, of die skool nie aan die gang is nie, dan kry jy die christene daar by mekaar, en elke middag, vir 2 jaar lank, leer hy vir hulle. Dan vraag jy dieselfde vraag af, hier word gesê dat hulle besprekings gevoer het, nou maar wat sou hierdie besprekings gewees het? Waaroor sou hulle gepraat het? Wel, ons sien dit is 'n hawestad, ons sien die skepe, met stel so 12 skepe, daai skepe van destyds, wat daar aankom, en hierdie skepe het van oorals oor, het hulle olie gebring, en materiale, wyn, 4-5 goeders wat daarna toe gekom het, en dit is hier links onder, sien julle, is daar 'n mark, 'n gedeelte van die mark wat ons daar sien, he. En daar is handel gedryf met daai goeders. En dan kom daar vreemde mense hier aan, en hulle bring hierdie goed na Efese toe, Efese die hoofstad van Klein-Asië, en van hier af word die goedere versprei na die binneland toe. Om vir julle idee te gee, Klein-Asië was omtrent so groot soos wat die helfte van Suid-Afrika is. Dit is die hedendaagse gebied, gedeelte lyk het my van die hedendaagse Turkye. En dan kom hulle in die skoolsaal by mekaar, die saal van Tyrannus, en hulle bespreek allerhande goeders, soos bijvoorbeeld besigheidsethiek, soos bijvoorbeeld mense wat so behep is met besigheid, dat dit vir hulle alles begin word, dat hulle later begin om mammon te dien, en Paulus begin met hulle praat rondom hierdie goed. Hoe kry jy mens balans tussen die brood en die bottergoed, geld en besigheid, en om Christus te dien? Hoe begin jy werk op so 'n manier, dat daai goed nie jou lewe oorvat nie? Ek wil hê dat jy 'n bietjie regsbo moet kyk op jou prent. Daar is 'n magnifieke gebou met sulke kolomme, pilare, ek dink dit van marmer gemaak. Nou daai gebou was die tempel van wat is die vrou se naam? In elk geval, dit was 'n afgodstempel gewees. Ons sal nethou, sal ons bietjie kyk en daarby uitkom. Was 'n afgodstempel wat 6000 vierkante meter beslaan het. Wil iemand probeer raai waar hoeveel vierkante meter hierdie kerkgebou is? Sou dit omtrent so 100 vierkante meter wees? Daai gebou was 6000 vierkante meter en dit was toegewy aan die godin van daai wêreld. En daarso is geld gemaak. Pelgrims het van oral van die wêreld gekom in daai wêreld en hulle daar daai godin kom aanbid. Die silversmede gewerk. Hulle het beeldjies gemaak van die godin en hulle het beeldjies gemaak van die tempel. En dan doen hulle besigheid daar by hulle tempel. En nou begin die Christene hier so hulle invloed uitoefen en hulle beïnvloed ook wat gebeur by die tempel. Mense wat vroeër in die godin geglo het, sluit nou by Tyrannus se skoolsaal by die Christene aan. En die silversmede kom nou agter dat hulle geld wat hulle maak, die is nou nie meer so baie nie. En nou het ons daai spanning en daai dinamiek in hierdie stad Efese aan die gang. En mense kyk wat Christene geword het, kyk nou met nuwe oë na hierdie tempel en hierdie priesters, en hierdie besigheidsmanne. En hulle sê, hierdie besigheidsmanne is so behep met hulle tempel, skynbaar met hulle godin, maar het gaan nie vir hulle oor hulle godin nie, het gaan vir hulle oor die geld wat hulle maak, uit hulle godsdienst. En dit bring ons daar een bietjie lekker uit by kerke wat ons van weet, wat baie, baie op geld ingestel is. Wat hoe verder gebeur, is baie interessant, is dat links op die prent sien ons een amfitheater. Julle sien hom. Die ding lyk nie so groot nie, maar hy kon 25.000 mense kon hy vat. En hy was so gebou teen die heuwel, teen die helling, sodat die klank terug weer kaats het. Daar was natuurlijk die luidsprekers nie, maar die plek was so gebou dat iemand kon daar onder staan en allemaal in die amfitheater kon hem hoor. Hulle het politieke vergaderings gehou, hulle het toneelstukke daar gehou, hulle het volksvergaderings daar gehou. En op een stadium is daar een oproer oor hierdie besigheid by die tempel wat skade ly en een klomp mense stroom na die amfitheater toe. En daar bespreek hulle al hierdie dinge. Ons sien dus die evangelie wat in een besigheidsstad inkom, een polsende stad, een plek waar dinge gebeur, waar daar standbeelde is van gode en van keizers, waar mense en skepe kom en gaan, die evangelie vat grond, en dit begin verander, hoe dat mense dink oor geld, en oor dinge soos godsdienst. Wat ons nog op die prent sien, is sulke geboue met rooi dakke. Sien julle dit? So, julle sien daar geboue, dit is huise, dit is waar die mense geblei het. Ek het trenties gaan kry van hoe die huise was, dubbelverdiepings, maar dit is nie nou belangrik om dit te wys nie. En in die huise het Paulus gewerk met die ouderlinge van die gemeente. Toe hy na 2 jaar, 3 jaar weggaan, toe kom hy by 'n plek met die naam van Milete. Hy het eers 'n bietjie noord gereis, en toe onder toe gereis, Milete lê hier aan die onderkant van Efese. En hy laat kom die ouderlinge van Efese daar na hom toe. En hy praat weer met hulle. Hy sê vir hulle, dit is die laaste keer wat ek nou vir julle te sien kry. Hy sê, ek het Godse volle raad aan julle verkondig. Hy praat met die leiers van die gemeente. Met die gemeente self het hy dit ook gedoen. Hy sê, as een van julle verlore gaan, dan is dit nie my skuld nie. My gedeelte het ek gedoen. En so kry hy weer die ouderlinge, die leiers van die gemeente by mekaar, en praat hy met hulle, en werk hy met hulle. Julle sal nie weet hoe hierdie hele story my in die week aangegryp het nie. Want jy het 'n bietjie gevoel van godsdienst is los en vas, hier iets en daar iets, maar wat ons al behoefte het, is een geheelbeeld van hoe die geloof in mekaar steek. Ons het een geheelbeeld nodig van gemeente, en hoe die rolle veronderstel is om te werk, die van die leraar, die van die leiers in die gemeente. Volgende week wil ek bietjie by die leiers van die gemeente stilstaan. Dan wil ek een laaste gedagte met julle deel. En ek dink daarvoor wil ek somme onder toe kom. Paulus vergelyk die werk van die leraar met die gewrigte van die wat in jou lyf is. Daai seentjie kom jy gou hiernatoe. Sal jy omgee? Ja, kom jy gou hiernatoe. Ek gaan jou nou chocolate gee. Onthou my, né? Ja, maar jy gaan ook my iets doen. Tel 'n bietjie verder die Bybel op. Alright, goed. Sit hom, staan dit so. Jy het hom nie so opgetel nie, né? Dit is dom om het so op te tel, nie? Goed, tel hom gauw weer op. Dan hou jy hom so en wys vir die mense. Weet jy wat het nou pas gebeur? Jou brein het vir jou gewrigte gesê, buig en tel die Bybel op. Dis wat gebeur het, sonder dat jy het weet. Want daar loop van jou gewrigte af, nee, ek het 'n mooi prent van 'n kniegewrig byvoorbeeld, loop daar senuwees na jou rugstreng toe en dan gaan dit op na jou brein toe. Ek was by die dokter die week en toe sê hy vir my dat hierdie gewrigte is sogenaamde skaniergewrigte. En soos 'n skanier by 'n deur, nee, hy beweeg so. Hy het nie poitjie nie, maar dit is 'n skaniergewrig. So daar gaan boodskappe na die gewrigte toe en dan wat gebeur is dat hierdie gedeelte van jou arm en daai gedeelte van jou arm werk nou saam. So dis 'n liggaamsdeel, daar's 'n been daarso en hierdie is 'n liggaamsdeel. So die gewrigte laat die ledemate saamwerk en hierdie gewrigte is in kommunikasie met jou kop. En dis die werk van die dominee. Jy sien die dominee is iemand, né? Miskien wil jy eendag iets gaan leer, ek weet nie wat dit gaan wees nie. Maar die dominee is iemand wat nou 'n kontak moet hê met die Here, want die Here is die hoof van die gemeente. Paulus sê die kerk is soos die liggaam van Christus. Weet jy dat daai stad Efesus is 'n baie mooi stad, né? Was daar 'n ou gewees, 'n professor met die naam van Rufus. Daar was 'n mediese skool gewees ook in Efese. By al hierdie ander goed wat gebeur het, was daar 'n hulle sê hulle is tamelik seker daar was 'n mediese skool. En wat hierdie Rufus gedoen het, is hy die anatomie van die liggaam het hy bestudeer. Met ander woorde, hoe al die verskillende ledemate bymekaar is en hoe die ledemate saamwerk. Dis wat Rufus gedoen het. En toe het Paulus waarskynlik by Rufus gaan sit om uit te vind nou maar hoe werk die liggaam? Hoe werk gewrigte byvoorbeeld? En so sê Paulus hom sê, maar dit is precies hoe die kerk moet werk. Dit is precies hoe die liggaam moet werk. En Paulus kom toe op die briljante idee om die predikant en die leiers van die gemeente te vergelyk met die gewrigte. Want nou sit die dominee in die week, nê? En hy werk aan sy preek. Maar die gees van die Here, Jesus Christus, werk met die dominee. En die dominee gaan vertel dan vir die ledemate wat hulle moet doen. Dit is hoe die kerk veronderstel is om te werk. Daarom is dit belangrik dat 'n gemeente eintlik 'n dominee moet hê. Want die dominee vir die Here gaan hoor. Hy moet gaan luister, hy moet gaan bid, hy moet die Bybel bestudeer. Hy moet gaan kyk hoe was Efese regtig geweest. En dan kom vertel hy vir die gemeente en hy help die gemeente om saam te werk. Om 'n eenheid te vorm. Gewrigte is nogal belangrik, né? Nee. Baie dankie. Gaan sit maar weer. Here, ons sê vir u baie dankie dat u so met ons werk in die erediens ook. Dankie vir die briljantheid van 'n man soos Paulus. Dankie dat hy vandag nog, dis eintlik ongelooflik, steeds vir ons inspireer. Ons vul met die Heilige Gees as ons na hierdie dinge luister. Ons bid vir die gemeente van Cedarpark. Amen. Kom ons sluit nou af met die heel laaste lied. Liedboek 459. Ons sing vers 1 tot 4 ten slotte. Ons spreek môre oor die volgende keer, volgende Sondag oor die leierskap van die gemeente. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen bly en wees. Amen.